par Ziedriem pastāstīs. Viņiem ir šobrīd 18 laukuma spēlētāji, divi vārtsargi, no kuriem 16 NHL spēles stils. Nu, arī vienkārši tāpat tās prom nevien, pasies viņiem Ekmans, Larsons, Strowmans, Hedmans, Edlers, tur, Klimbergs, visi. Nu, to jau arī pirms pasaules kausa teica, ka Zviedriem aizsardzības līnija tā ir nu, stiprākā pasaulē. Tā kā viņi kustās, kā viņi kustina rip, cik mobīli viņi ir, tu, visi tā gribētu.
Zviedriem bija divas brīvdienas, cik tas varētu būt izšķirīgi nozīmīgi?
Nu, tas ir plus mums, viņi nav spēles ritma. Mēs tik ilgi neesam atpūtušies. Viņi ir meistrīgi, viņi ir favorīti, un tāpat mēs zinām, mums galvenais būtu disciplinētiem, nedot viņiem vairākumu. Un, jā, spēlēt agresīvi, bet nedumu, lai mēs nekristu pretzbrukumus. Teiksim, ja Itāļi mums to piedeva, kaut kur mūsu kaut kādu, neteikšu, ka neuzmanību, bet nepareizu lēmumu vai tehnisku kļūdu. Tur izgājām 2-1, jā, vienu viņi tāpat tās iemeto, ne, tad nu, šeit mēs to nevaram atļauties. Un, nu, vēl procents, ka tur var arī viņi iemest. Mārs Bičevs aizbrauc apraudzīt jaundzimušo meitu, tā kā šodien Mārs nespēlēs. Būs Vitālijs Paulus, 3. uzbrucējs būs Franks.
Vārtos?
Vārtsargs.
Es pats līdz šim.
Jā. Mums nav pretenzija pret Elu. Buksais ir rezultāts, bet tāpat tās viņi ir favorīti. Jā, mums ir 9 punkti, bet tāpat tās, nu, loģiski, šīs dienas favorīts ir Zviedrija, vai ne? Tā ir top līmeņa komanda, kas es esmu, un tur 16 NHL spēlē, tad NHL tā ir stiprākā līga pasaulē.